วลาเรานึกถึงปัญญาในทางพระพุทธศาสนาส่วนมากจะนึกถึงสิ่งที่รู้สึกว่าคลายจากตัวเรื่องสุญญตาบ้างอนัตตาบ้างปฏิจจสมุปบาทบ้างแต่เวลาพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องคนมีปัญญาท่านจะพูดแบบเรื่องหลักง่ายๆเช่นคนมีปัญญาเห็นสุขส่วนน้อยถ้าเราเสียสละสุขส่วนน้อยเพื่อจะได้สุขส่วนใหญ่คนมีปัญญาก็ยินดีที่จะเสียสละสุขส่วนน้อยเพื่อจะได้สุขส่วนใหญ่เรียกว่าเป็นปัญญาภาคพื้นแต่ว่ามันเป็นหลักที่สำคัญมากก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นครับในการปฏิบัติต้องใช้หลักนี้เราหลักที่ว่าปัญญาจะวัดกันในเรื่องที่ทำยากเราไม่อยากทำแต่ว่าจะให้ผลดีถ้าเรารู้จักปลุกใจให้ยินดีที่จะทำนั่นแหละปัญญาเราสิ่งที่ทำง่ายเราอยากจะทำแต่ไม่ใช่ผลเป็นทุกข์ในระยะยาวเรารู้จักห้ามตัวเองและห้ามอยู่นั่นแหละผู้มีปัญญาซึ่งหลักเหล่านี้เราจะใช้ตั้งแต่การปฏิบัติชั้นแรกไปถึงชั้นที่สุดเพราะฉะนั้นต้องจำไว้ให้ดีก็ถ้าหากว่าการปฏิบัติของเราเพียงแต่ว่าไล่ความทุกข์ก็จะได้ความสุขใครๆก็ยินดีทำไม่ยากแต่นี่บางสิ่งบางอย่างมันทำยากจำเป็นที่จะต้องเสียสละความสุขบ้างเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าต้องปลูกฉันทะความยินดีที่จะปฏิบัติจะปลูกความยินดีโดยนึกถึงความไม่ประมาทก็ได้ฉันนึกถึงว่าแกลงไปแล้วร่างกายของเราจะอาศัยไม่ได้แล้วก็ร่างกายเราเนี่ยสมมติเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนของเราเราเคยสั่งทำงานก็ทำให้เราสั่งให้เดินมันก็เดินสั่งให้นอนมันก็นอนสั่งให้กินมันก็กินสั่งให้ทำงานมันก็ทำงานมีขาดข้องอยู่บ้างแต่ส่วนมากก็ใช้ได้แต่ทำไปมันจะดื้อเอาสิ่งที่เคยสั่งมันจะไม่ยอมอันนี้ก็ทำไม่ได้นั่นก็ทำไม่ได้เราทำได้แต่มันพักการพักฟื้นมันก็ใช้ระยะเวลายาวออกไปยาวออกไปแต่เวลามันเกิดอาการอะไรขึ้นมามันก็ไม่บอกล่วงหน้าแต่ไม่ได้ขออนุญาตเช่นหัวเข่ามันเกิดอ้าวเจ็บขึ้นมาแบบดื้อๆโอ้โหตาทุกส่วนในร่างกายของเรามันก็เสื่อมได้เท่านั้นโดยธรรมชาติของเขาทีนี้ใจของเราพร้อมที่จะรอสู้กับเหตุการณ์เหล่านี้ได้หรือเปล่าไม่ให้ใจของเราเสียใจหรือทุกข์ใจเราจำเป็นที่จะต้องหาความสุขจากภายในเวลากำลังกายถอยกำลังใจไม่จำเป็นที่จะต้องถอยถ้าเราฝึกให้ดีแล้วนี่ต้องคิดแบบนี้ตกใจที่จะปฏิบัติก็บางครั้งเราเข้าใจว่าการภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องดูอดีตเฉยๆอดีตอนาคตไม่ต้องคิดถึงแต่ว่าสตินี่เป็นเรื่องระลึกต้องระลึกถึงว่าสิ่งที่เราเคยเรียนเราเคยรู้มาในการปฏิบัติที่จะเอามาใช้ในปัจจุบันต้องระลึกไว้สิ่งที่เราเคยทำที่ได้ผลไม่ดีก็ต้องระลึกไว้เพื่อจะได้ไม่ทำส่วนอนาคตนั้นเราก็ต้องถึงว่าผลของการปฏิบัติของเราทำยังไงจึงจะให้ผลที่ดีที่สุดมันคงที่สุดสำหรับให้จิตใจของเรามีที่พึ่งอยู่ในอนาคตเหมือนนิทานที่เขาเล่ากันเรื่องตากแตนกับมดพอถึงเวลาที่อากาศดีๆตะกะแตนมันก็จะร้องเข้ามาที่เห็นมดทำงานก็เลยทักเอาทำไมทำงานอาการก็ดีที่มดบอกว่าเอา พักไม่ได้นะถ้าหน้าหนาวมาเมื่อไรแล้วก็แสบถ้าไม่สะสมอาหารตากระดานบอกว่าให้นั่งคอยเคียดที่หลังมันก็ร้องเพลงของมันแต่ผมจะได้หน้าหนาวมาตากระดานก็ไม่มีอาหารมันก็ตายส่วนมดนั่นแหละอยู่ใต้ดินมีอาหารพร้อมหมดอยู่ได้ต่อไปก็เราต้องนึกถึงอนาคตเพื่อจะให้ใจของเรามีกำลังที่จะต่อสู้กับเช่นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมาแต่บางครั้งมันก็บอกกันตัวเองว่ามันเบื่อภาวนาไม่เห็นได้ผลก็เราทำเหตุยังไม่พอผลจะมาได้ยังไงเราต้องสร้างความอยากทำเหตุไว้ในระบบฉันทะแบบถูกต้องก็เหมือนเราจะขับรถไปสู่ภูเขาที่อยู่ริมขอบฟ้าถ้าเรามาดูเมื่อไรหนอจะถึงภูเขาไม่ได้ตั้งใจดูถนนที่เราเดินหรือถนนที่เราขับรถไปเดี๋ยวก็ชนนั่นชนนี่ถ้าเราเข้าจังหวัดถนนนี่ต้องถึงภูเขาแน่ๆแล้วก็สนใจกับถนนชนภูเขานั่นก็ไม่มีปัญหามึงถนนมันก็ถึงเองนั่นจะแล้วจะช้าจะนานแค่ไหนยอดเธอเป็นประมาณเพราะหนทางการปฏิบัตินั้นถ้าเทียบกับหนทางที่ไม่ปฏิบัตินั้นมันหนทางปฏิบัติมันสั้นที่ไม่ปฏิบัตินั้นมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเลยก็คิดดูสิเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติมาแล้วนับไม่ถ้วนน้ำตาที่เคยไหลรินเสียพ่อเสียแม่เสียลูกเสียหลานเสียพี่เสียน้องเสียพี่เสียน้องมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่ที่เราที่เป็นมาแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติก็จะเป็นอีกมหาสมุทรอีกอันหนึ่งเราจะเอาไหมถ้าคิดแบบนี้เรียกว่าความรู้สึกว่าหนทางมันยาวมันก็เลยเป็นหนทางที่สั้นเรื่องของโลกไม่มีที่จบคนที่ทำงานจนไม่ไหวแล้วเขาเลิกเพราะไม่ไหวเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่างานเสร็จแล้วนี่พูดถึงงานทางโลกถึงงานทางธรรมนี่ทำแล้วมันก็แล้วมันถึงเอื้อมเมืองพอแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปย่อมมีท่านผู้รู้ท่านรับรองทั้งหมดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจะว่ายากมันก็ยากจะว่ายง่ายมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นให้ว่าให้มันง่ายขึ้นมาในจิตใจของเราให้ยินดีที่จะทำท่านบอกว่าทำทั้งหลายก็จากฉันทะเป็นมูลก็ความอยากก็ความยินดีถ้าเรายินดีปฏิบัติการปฏิบัติของเราจะต้องเจริญก้าวหน้านี่เป็นหลักอริยวงศ์หลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่เสมอว่าเราอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นจะสอนธรรมะเรื่องสองข้อใหญ่ข้อแรกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายความว่าเราไม่เคิดว่าจะดัดแปลงพระธรรมเข้ากับกิเลสของเราเราก็ดัดแปลงตัวเราให้เข้ากับพระธรรมข้อที่สองในอริยวงศ์ยินดีเจริญกุศลธรรมยินดีละอกุศลธรรมก็ปลุกให้ใจของเรายินดีในสิ่งเหล่านี้จะเข้าในประเพณีของพระอริยเจ้าซึ่งเราเองยังไม่ได้ถึงเป็นพระอริยเจ้าแต่มันอยู่ในสายของท่านอย่างน้อยสุคติเป็นที่หวังได้ความสุขในโลกนี้เป็นที่หวังได้เรียกว่ารู้จักพูดกับตัวเองให้เย็นดีที่จะทำตกใจให้เห็นว่าการปฏิบัตินี่ไม่ยากเป็นเรื่องที่น่าทำทำแล้วคุ้มนั่นลักษณะของผู้มีปัญญา